บทที่3พระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตของผู้เชื่อบทนำคริสเตียนทุกคนควรทำความเข้าใจเรื่องพระวิญญาณบริสุทธิ์อย่างถ่องแท้เพราะเป็นเรื่องที่สำคัญยิ่งแต่ก็เป็นเรื่องที่มีการสอนที่หลากหลายมากจนทำให้ผู้เชื่อบางคนสงสัยหรือตัดสินผู้เชื่ออื่นและนำไปสู่ความแตกแยกในคริสตจักรหลายแห่งคริสเตียนจำนวนไม่น้อยจึงสับสนและไม่แน่ใจว่าควรจะเชื่ออย่างไรหนังสือเล่มนี้เขียนขึ้นด้วยความหวังว่าผู้อ่านจะมีความเข้าใจในเรื่องพระวิญญาณบริสุทธิ์ตามคำสอนของพระคัมภีร์อย่างชัดเจนยิ่งขึ้นและจะได้รับการกระตุ้นให้รู้จักพระองค์และการทำงานของพระองค์ในชีวิตของตนมากขึ้นพระวิญญาณทรงเป็นบุคคลที่เรารู้จักได้ไม่ใช่แค่พลังอำนาจหลังจากการฟื้นคืนพระชนของพระเยซูพระองค์ทรงสัญญากับเหล่าสาวกว่าพวกเขาจะได้รับฤทธานุภาพเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาเหนือพวกเขากิจการบทที่1ข้อที่8และในวันเพนเทคอสต์สิ่งนั้นก็ได้เกิดขึ้นตามที่พระองค์ทรงสัญญาไว้การสอนของพระเยซูเกี่ยวกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ก่อนหน้านั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่เราควรทำความเข้าใจผู้ช่วยอีกผู้หนึ่งในพระธรรมยอห์นบทที่14พระเยซูอธิบายกับเหล่าสาวกว่าพระองค์จะกลับไปยังพระบิดาและพระองค์จะทูลขอพระบิดาและพระองค์จะประทานผู้ช่วยอีกผู้หนึ่งให้กับพวกท่านยอห์นบทที่14ข้อที่16คำว่าอีกผู้หนึ่งหมายถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์ทำให้เราเข้าใจว่าพระวิญญาณทรงมีลักษณะเดียวกับพระเยซูทรงเป็นบุคคลเช่นเดียวกับพระองค์และทรงเป็นพระเจ้าเช่นเดียวกับพระองค์ดูหัวข้อพระวิญญาณทรงเป็นพระเจ้าต่อมาเราทราบว่าเหล่าสาวกเข้าใจเรื่องพระวิญญาณบริสุทธิ์ในลักษณะเป็นบุคคลเพราะพระคัมภีร์กล่าวถึงการโกหกต่อพระวิญญาณกิจการบทที่5ข้อที่3และอัครทูตเปาโลเตือนคริสเตียนที่เมืองเอเฟซัสว่าอย่าทำให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าเสียพระทัยเอเฟซัสบทที่4ข้อที่30เรื่องนี้สำคัญอย่างยิ่งที่เราควรเข้าใจโดยเฉพาะในบริบทปัจจุบันเนื่องจากหลายคนสนใจและแสวงหาฤทธิ์อำนาจต่างๆการนับถือวิญญาณหรือพูดผีการกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเครื่องรางของขลังล้วนแล้วแต่เกี่ยวข้องกับการแสวงหาฤทธิ์อำนาจผู้คนเหล่านี้มักจะสนใจผลประโยชน์ส่วนตัวจากฤทธิ์อำนาจมากกว่าการสร้างความสัมพันธ์กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านั้นในฐานะบุคคลดังนั้นคริสเตียนจึงจำเป็นต้องเข้าใจเรื่องของพระวิญญาณในฐานะบุคคลที่เราสามารถรู้จักได้ไม่ใช่แค่ฤทธิ์อำนาจหรือแหล่งพลังงานแม้พระวิญญาณจะประทานฤทธิ์อำนาจจริงแต่สิ่งเหล่านี้ต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตของการมีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระองค์โดยการให้เกียรติและยอมเชื่อฟังพระองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์และพระวิญญาณของพระเจ้าในพระคัมภีร์เดิมเราพบเรื่องของพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นครั้งแรกในปฐมกาลบทที่1ข้อที่2แผ่นดินก็ว่างเปล่าความมืดอยู่เหนือน้ำและพระวิญญาณของพระเจ้าปกอยู่เหนือน้ำนั้นเราจะสังเกตว่าพระคัมภีร์เดิมมักเรียกพระองค์ว่าพระวิญญาณของพระเจ้ามีเพียงไม่กี่แห่งที่เรียกพระองค์ว่าวิญญาณบริสุทธิ์เช่นในอิสยาห์บทที่63ข้อที่10อิสยาห์บทที่63ข้อที่11และสดุดีบทที่51ข้อที่10ในสมัยพระคัมภีร์เดิมพระวิญญาณของพระเจ้าสถิตอยู่กับบางคนเป็นพิเศษเท่านั้นเช่นปุโรหิตกษัตริย์และผู้เผยพระวจนะแต่ผู้เผยพระวจนะยูเอลได้พยากรณ์ว่าต่อมาภายหลังจะเป็นอย่างนี้คือเราจะเทวิญญาณของเรามาเหนือมนุษย์ทุกคนยูเอลบทที่2ข้อที่28ยูเอลบทที่2ข้อที่32ซึ่งในวันเพนเทคอสต์อัครทูตเปโตรได้อ้างถึงข้อนี้เพื่ออธิบายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อเหล่าสาวกได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์กิจการบทที่2ข้อที่16กิจการบทที่2ข้อที่21สิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าพระองค์ที่คนในสมัยพระคัมภีร์ดิมเรียกว่าวิญญาณของเราหรือพระวิญญาณของพระเจ้าเป็นองค์เดียวกันกับผู้ที่เราเรียกว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ในสมัยพระคัมภีร์ใหม่พระวิญญาณทรงเป็นพระเจ้าในพระคัมภีร์พระเจ้าเปิดเผยพระองค์ในฐานะ3บุคคลได้แก่พระบิดาพระบุตรพระเยซูคริสต์และพระวิญญาณบริสุทธิ์แม้จะเป็น3บุคคลแต่ก็แยกออกจากกันไม่ได้และทั้ง3มีเนื้อแท้ของความเป็นพระเจ้าเหมือนกันให้ดูภาพอธิบายต่อไปทั้ง3บุคคลทรงเป็นพระเจ้าเดียวผู้ทรงทิ้งแท้สูงสุดบางครั้งทั้ง3บุคคลปรากฏ พร้อมกันเช่นเมื่อพระเยซูรับบัพติศมาแล้วมีพระสุรเสียงของพระบิดาตรัสจากฟ้าสวรรค์และพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็เสด็จลงมาดุจจนกับพิราบหลายครั้งพระคัมภีร์บันทึกให้เราเห็นว่าทั้งสามมีสถานะเป็นพระเจ้าเดียวและเท่าเทียมกันเช่นพระเยซูสั่งว่าจงบัพติศมาพวกเขาในพระนามของพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์มัทธิวบทที่28ข้อที่19และเปาโลได้อวยพรพี่น้องโครินธ์ในพระนามทั้งสามว่าขอให้พระคุณของพระเยซูคริสต์พระผู้เป็นเจ้าความรักของพระเจ้าและการมีส่วนกันที่มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์จงดำรงอยู่กับท่านทั้งหลายทุกคนเถิด2โครินธ์บทที่13ข้อที่13บางครั้งพระคัมภีร์ใช้ชื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์สลับกับคำว่าพระเจ้าเช่นเมื่อเปโตรเตือนอานาเนียเกี่ยวกับการโกหกต่อพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วเตือนต่อไปว่าเจ้าไม่ได้โกหกมนุษย์แต่โกหกพระเจ้ากิจการบทที่5ข้อที่3กิจการบทที่5ข้อที่4เป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นชัดเจนว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเป็นพระเจ้าพระวิญญาณทรงให้พระเยซูได้รับเกียรติพระเยซูสอนสาวกว่าพระวิญญาณจะทรงให้เราได้รับเกียรติยอห์นบทที่16ข้อที่14หน้าที่สำคัญของพระวิญญาณบริสุทธิ์คือให้คนรู้จักพระเยซูให้พระเยซูได้รับการเชิดชูขึ้นจนมีคนหนึ่งเสนอว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้ที่ไม่มีพระพักตร์หมายความว่าพระองค์ไม่ต้องการแสดงหน้าของพระองค์เองแต่ต้องการยกย่องและเป็นพยานถึงพระเยซูในพระธรรมกิจการ1:8พระเยซูบอกสาวกว่าเขาจะเป็นพยานถึงพระเยซูเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาเหนือพวกเขาและบทบาทของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตของผู้เชื่อคือให้ชีวิตของพระเยซูปรากฏชัดเจนในเขาทั้งให้งานที่สำเร็จของพระเยซูที่กางเขนบรรลุผลในเขาเพื่อพระเยซูจะได้ทรงเปเห็นเอกในสรรพสิ่งทั้งปวงโคโลสีบทที่1ข้อที่18เราจึงอาจจะวัดการงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ในชีวิตของผู้เชื่อหรือในคริสตจักรโดยดูว่าพระเยซูเป็นเอกพระเยซูได้รับการประกาศและการยกย่องมากน้อยแค่ไหนหรือพระเยซูปรากฏชัดเจนในชีวิตของพวกเขามากน้อยแค่ไหนเราคงจะสังเกตว่ามีการลำดับขั้นของการรับใช้ภายในพระเจ้าเองถึงแม้ว่าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าเท่าเทียมกับพระบิดาพระเยซูยอมรับใช้พระบิดาและถึงแม้ว่าพระวิญญาณทรงเป็นพระเจ้าเท่าเทียมกับพระเยซูพระวิญญาณก็รับใช้พระเยซูแสดงถึงความถ่อมใจซึ่งเป็นบุคลิกของพระเจ้าและเป็นตัวอย่างสำหรับมนุษย์เราในการอยู่ด้วยกันอย่างเท่าเทียมกันแต่มีบทบาทที่ต่างกันพระวิญญาณบริสุทธิ์และชีวิตของผู้เชื่อแท้ที่จริงแล้วพระเจ้าเกี่ยวข้องกับชีวิตของเราผ่านองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ตั้งแต่เราอยู่ในครรภ์ของมารดาสดุดีบทที่139ข้อที่13และก่อนหน้านั้นด้วยเอเฟซัสบทที่1ข้อที่4ทั้งการที่เราเปิดใจเชื่อพระเจ้าตั้งแต่แรกก็เป็นผลที่พระวิญญาณทรงทำงานในชีวิตของเราด้วยเช่นกันยอห์นบทที่6ข้อที่44อย่างไรก็ตามเรื่องแรกที่อยากจะอธิบายซึ่งเกี่ยวข้องกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตของผู้เชื่อเป็นเรื่องที่มักจะมีความหลากหลายในความเข้าใจนั่นคือเรื่องบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์บัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์มี2ทัศนะใหญ่ในเรื่องนี้ทัศนะแรกถือว่าการบัพติศมาด้วยพระวิญญาณเป็นประสบการณ์อันเดียวกับการบังเกิดใหม่จึงเกิดขึ้นในเวลาที่มาเป็นคริสเตียนทัศนะที่2ถือว่าเป็นอีกประสบการณ์หนึ่งที่แตกต่างจากการบังเกิดใหม่เป็นประสบการณ์ที่2ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่มาเป็นคริสเตียนได้แต่ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นหลังจากนั้นแต่ละทัศนะต่างก็มีจุดอ่อนด้วยกันจุดอ่อนของทัศนะที่1คืออาจทำให้บางคนพึงพอใจกับประสบการณ์ที่มีแล้วไม่แสวงหาความครบถ้วนของชีวิตที่ประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์อย่างสมบูรณ์อย่างที่เราเห็นในพระธรรมกิจการจุดอ่อนของทัศนะที่2คือมักจะนิยามบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นการรับฤทธิ์เดชเพื่อการรับใช้ทัศนะนี้น่าจะเป็นส่วนหนึ่งของความหมายแต่ขอเสนอว่าความหมายน่าจะกว้างกว่านี้ทัศนะที่2ยังมีจุดอ่อนอีกประเด็นหนึ่งด้วยคือมักจะทำให้คนที่ยังไม่มีประสบการณ์ในฤทธิ์เดชเช่นนี้จะรู้สึกว่าเป็นคริสเตียนระดับ2จะเกิดช่องว่างระหว่างผู้ที่อ้างว่ามีและผู้ที่ไม่มีพระเจ้าไม่มีพระประสงค์ให้คริสตจักรแตกแยกเพราะเรื่องนี้อย่างแน่นอนเราจะอธิบายเรื่องนี้อย่างไรซึ่งทั้งเน้นความครบถ้วนของพระพรที่พระเจ้าตั้งใจให้คริสเตียน ได้รับแต่ไม่ได้ให้คริสเตียนแบ่งออกเป็นสองกลุ่มผมอยากเสนอวิธีอธิบายที่อาจเป็นคำตอบแต่คงมีบางคนที่คิดอย่างแตกต่างอย่างไรก็ตามขอหนุนใจให้อ่านจนจบแล้วค่อยพิจารณายอห์นผู้ให้บัพติศมาได้พยากรณ์ถึงพระเยซูว่าพระองค์จะทรงให้พวกท่านรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์มาระโกบทที่1ข้อที่8น้อยครั้งที่เรื่องหนึ่งจะปรากฏในพระกิตติคุณทั้ง4เล่มแต่เรื่องนี้บันทึกไว้ในมัทธิวบทที่3ข้อที่11และในลูกาบทที่3ข้อที่16และเหตุการณ์เดียวกันก็ปรากฏในยอห์นบทที่1ข้อที่29ยอห์นบทที่1ข้อที่30ด้วยซึ่งแสดงว่าเรื่องที่พระเยซูจะให้เรารับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นเรื่องที่สำคัญมากจากคำพูดของยอห์นผู้ให้บัพติศมาเราสรุปได้ว่าเป็นงานหลักงานในใหญ่ของพระเยซูไม่ใช่เป็นงานรองหรือเพิ่มเติมเข้าไปอย่างที่ได้เขียนมาแล้วบางคนเข้าใจว่าเกี่ยวข้องกับการรับฤทธิ์เดชเพื่อการรับใช้ซึ่งแน่นอนน่าจะรวมเรื่องนี้ด้วยเพราะการมีฤทธิ์เดชเพื่อการรับใช้เป็นเรื่องจำเป็นสำหรับคริสเตียนแต่ถ้าเป็นงานหลักงานใหญ่ของพระเยซูน่าจะรวมถึงมากกว่าการมีฤทธิ์เดชเพื่อการรับใช้น่าจะครอบคลุมทุกอย่างที่ควรเกิดขึ้นเมื่อผู้เชื่อหนึ่งเข้ามาถึงพระเจ้าเพื่อเน้นถึงความเป็นหนึ่งเดียวกันในพระกายของพระคริสต์และเพื่อหลีกเลี่ยงการแบ่งคริสเตียนออกเป็นคริสเตียนระดับสูงและระดับต่ำเปาโลสอนพี่น้องที่เอเฟซัสว่ามีบัพติศมาเดียวเอเฟซัสบทที่4ข้อที่5การบัพติศมาในน้ำจึงน่าจะเป็นภาพของสิ่งที่เกิดขึ้นภายในชีวิตของผู้รับบัพติศมาคือเขาจะรับบัพติศมาในพระนามของพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์มัทธิวบทที่28ข้อที่19บัพติศมาหมายความว่าจุ่มและในพิธีของหลายคณะผู้รับบัพติศมามักถูกจุ่มใต้น้ำทั้งตัวซึ่งเป็นภาพภายนอกแต่เป็นความหมายภายในที่สำคัญที่เราต้องเข้าใจหมายความว่าผู้นั้นถูกจุ่มเข้าไปสู่พระเจ้าทั้งพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์โดยเข้าใจพระนามของหมายถึงพระองค์ผู้นั้นเองเหตุฉะนั้นตั้งแต่วันบัพติศมาชีวิตของผู้เชื่อซ่อนไว้กับพระคริสต์ในพระเจ้าโคโลสีบทที่3ข้อที่3ทุกสิ่งที่พระเยซูทรงกระทำให้สำเร็จบนไม้กางเขนก็เป็นของผู้เชื่อแล้วและเขาได้รับพระพรฝ่ายจิตวิญญาณทุกอย่างด้วยคริสเตียนหลายคนและคริสตจักรหลายแห่งมักจะกลัวหรือรู้สึกกังวลเมื่อพูดถึงเรื่องของประธานคงเป็นเพราะว่าเขากลัวว่าจะควบคุมไม่ได้กลัวจะนำความเสียหายมายังคริสตจักรของตนมากกว่าที่จะเป็นพรอาศึกเนื่องจากเคยเห็นหรือเคยได้ยินถึงคนใช้ของประธานในทางที่ผิดเพี้ยนหรือผิดหลักผลตามมาคือเขาพยายามหลีกเลี่ยงเรื่องของประธานทุกอย่างหรือคริสตจักรก็จะไม่สนับสนุนการใช้ของประธานแท้ที่จริงคริสตจักรที่เมืองโครนมีปัญหาในการใช้ของประธานแต่วิธีแก้ปัญหาที่เปาโลใช้ไม่ใช่ห้ามใช้ของประธานแต่เป็นการสอนและการแนะนำวิธีใช้ที่ถูกต้องเพื่อพี่น้องคริสเตียนที่โครินธ์จะได้ใช้ของประธานให้เป็นประโยชน์เปาโลจึงหนุนใจให้เขาค้นควายของประธานจากพระวิญญาณ1โครินธ์บทที่14ข้อที่1นอกจากนี้ยังมีคริสเตียนกลุ่มหนึ่งที่เชื่อว่าทุกวันนี้ของประธานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่มีแล้วโดยอ้างจาก1โครินธ์บทที่10ข้อที่8 1โครินธ์บทที่10ข้อที่10การเผยพระวจนะก็จะเสื่อมสลายไปแม้การพูดภาษาแปลกๆก็จะเลิกพูดกันแม้วิชาความรู้ก็จะเสื่อมสลายไปเมื่อความสมบูรณ์มาถึงแล้วที่เป็นเพียงบางส่วนนั้นก็จะสูญไปและอ้างว่าความสมบูรณ์หมายถึงพระคัมภีร์ซึ่งรวบรวมอย่างสมบูรณ์ประมาณค.ศ. 400หรือบางคนอ้างว่าหมายถึงพระเยซูเองแต่ที่จริงพระเยซูมาก่อนเปาโลเขียนด้วยซ้ำถ้าเราศึกษาข้อความนี้ตามแนวการเขียนของเปาโลความสมบูรณ์น่าจะหมายถึงสภาพความสมบูรณ์ที่เปาโลกล่าวถึงในบทที่15คือเป็นเวลาอวสานซึ่งพระคริสต์จะทรงมอบอาณาจักรแด่พระเจ้าพระบิดา1โครินธ์บทที่15ข้อที่24และพวกเราได้รับการเปลี่ยนแปลงให้มีลักษณะของมนุษย์สวรรค์1โครินธ์บทที่15ข้อที่49เราจึงควรสรุปได้ว่าของประธานจะไม่หายไปจากคริสตจักรนักกระทั่งพระเยซูเสด็จกลับมาและในเวลานี้ผู้เชื่อควรขนควายของประธานจากพระวิญญาณโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเผยพระวจนะ1โครินธ์บทที่14ข้อที่1และส่วนการพูดภาษาแปลกๆนั้นก็อย่าห้ามเลย1โครินธ์บทที่14ข้อที่39พระวิญญาณบริสุทธิ์ให้ของประธานต่างๆเพื่อเสริมสร้างพระกายของพระคริสต์ควรใช้ร่วมกับผลของพระวิญญาณ โดยเฉพาะด้านความรักเป็นที่น่าสังเกตว่าเปาโลกระยายถึงเรื่องของประธานในบทที่12และบทที่14ของ1โครินธ์มีการขั้น2บทนี้ด้วยบทที่13เป็นการบรรยายถึงเรื่องความรักเมื่อมีการใช้ของประธานร่วมกับผลของพระวิญญาณจะทำให้คริสตจักรเจริญขึ้นเปาโลใช้คำนี้ถึง6ครั้งในบทที่14นอกจากนี้เปาโลเน้นว่าจงให้ทุกสิ่งมีความเหมาะสมและเป็นระเบียบเถิด1โครินธ์บทที่14ข้อที่40เปาโลจึงให้ระเบียบไว้สำหรับการใช้ของประธานตลอดบทที่14โดยเฉพาะเรื่องการเผยพระวจนะและการพูดภาษาแปลกๆเช่นผู้ใช้ควรจะคิดถึงคนอื่นคิดถึงประโยชน์ส่วนรวมควรพูดภาษาแปลกๆไม่มากกว่า3คนควรพูดทีละคนและควรมีคนแปลผู้ที่เผยพระวจนะควรยอมฟังคนอื่นด้วยและอื่นๆต่อไปนี้ขอให้เรามาทำความเข้าใจกับของประธานแต่ละอย่างเนื่องจากมีหลายอย่างคำอธิบายแต่ละอย่างจะสั้นๆและบางคนอาจมีคำอธิบายเป็นแบบอื่นตามความเข้าใจที่แตกต่างกันนอกจากนี้ยังมีของประธานมากกว่าที่เขียนไว้ในที่นี้ด้วยแต่อย่างน้อยขอให้เราช่วยกันพิจารณาแต่ละอย่างที่พระคัมภีร์อ้างถึงในเอเฟซัสบทที่4ข้อที่11โรมบทที่12และ1โครินธ์บทที่12ของประธานที่มีการกล่าวถึงในเอเฟซัสคือการรับใช้ที่พิเศษซึ่งพระเจ้าให้บางคนกระทำเพื่อเสริมสร้างคริสตจักรและเพื่อเตรียมสมาชิกให้สามารถรับใช้ตามของประธานเหล่านี้ด้วยนั่นคือเป็นอัครทูตผู้ที่ถูกส่งออกเพื่อบุกเบิกคริสตจักรผู้เผยพระวจนะผู้ที่กล่าวถ้อยคำของพระเจ้าผู้ประกาศข่าวประเสริฐผู้ที่มีของประธานในการกล่าวข่าวประเสริฐและการนำคนมาถึงพระเยซูศิษยาภิบาลผู้ที่ดูแลเลี้ยงดูสมาชิกและอาจารย์ผู้สอนพระคัมภีร์นอกจากนี้มีความสามารถพิเศษที่พระวิญญาณให้บางคนคือการเผยพระวจนะเปาโลให้ความสำคัญมากที่สุดเพราะว่าเป็นการกล่าวถ้อยคำของพระเจ้าที่ตรงกับสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้ผู้ฟังได้รับการเผยพระวจนะไม่จำเป็นที่ต้องอยู่ในลักษณะคำทำนายหลายครั้งจะมาจากพระคัมภีร์โดยตรงและถ้าไม่ก็ควรสอดคล้องและไม่ขัดแย้งกับการสอนในพระคัมภีร์ส่วนใหญ่จะเกิดจากความประทับใจที่อยู่ในส่วนลึกในใจของผู้ใช้ด้วยถ้อยคำที่พระเจ้าต้องการจะตรัสสิ่งที่ควรระมัดระวังในเรื่องการเผยพระวจนะคือถ้าหากถ้อยคำที่เผยนั้นไม่ได้มาจากพระคัมภีร์โดยตรงผู้ฟังควรพิจารณาอย่างรอบคอบเพราะว่าอาจมีความผิดพลาดได้การเผยพระวจนะจึงมีน้ำหนักและความแน่นอนน้อยกว่าพระคัมภีร์เพราะว่ามีแต่พระคัมภีร์เท่านั้นที่ได้รับการยอมรับว่าไม่มีความผิดพลาดเลยการปรนิบัติรับใช้มีหัวใจในการปรนิบัติมักจะคิดถึงความต้องการของคนอื่นมากกว่าของตัวเองดูตัวอย่างโดนคัสกิจการบทที่9ข้อที่36กิจการบทที่9ข้อที่41การสั่งสอนมีภาระใจและมีความสามารถในการให้คนอื่นเข้าใจความจริงของพระเจ้าการเตือนสติสามารถพูดหนุนใจและเตือนคนอื่นในทางที่เสริมสร้างไม่ใช่ทำลายเขาการให้มีภาระใจและชื่นชมยินดีในการบริจาคการเป็นผู้นำการครอบครองมีความสามารถในการนำผู้อื่นให้ดำเนินในทางของพระเจ้าทำให้ผู้อื่นชอบเดินตามเขาการแสดงความเมตตามีภาระใจแสดงความช่วยเหลือต่อผู้ที่มีปัญหาถ้อยคำแห่งสติปัญญากล่าวคำที่มาจากพระเจ้าที่เป็นคำตอบหรือเป็นคำเผยจากพระเจ้าสำหรับสถานการณ์หนึ่งผู้เชื่อและคริสตจักรมักต้องการของประธานนี้มากเมื่อต้องตัดสินใจหรือต้องการหาคำตอบในเรื่องบางอย่างดูตัวอย่างจากชีวิตของพระเยซูเรื่องการส่งส่วยให้แก่ซีซาร์มัทธิวบทที่22ข้อที่17มัทธิวบทที่22ข้อที่22ส่วนใหญ่จะเกิดจากความประทับใจของผู้ใช้คล้ายๆกับเรื่องการเผยพระวจนะถ้อยคำแห่งความรู้กล่าวคำที่มาจากพระเจ้าเกี่ยวกับสถานการณ์หนึ่งโดยผู้กล่าวไม่รู้ด้วยตัวเองดูตัวอย่างเปโตรเรื่องอนาเนียกิจการบทที่5ข้อที่3ส่วนใหญ่จะเกิดจากความประทับใจของผู้ใช้คล้ายๆกับเรื่องการเผยพระวจนะความเชื่อได้รับความเชื่อจากพระเจ้าให้มีความมั่นใจในพระองค์สำหรับสถานการณ์หนึ่งสถานการณ์ใดอาจกระตุ้นให้ผู้อื่นมีความเชื่อตามด้วยดูตัวอย่างเปาโลเรื่องการอับปางของเรือกิจการบทที่27ข้อที่33กิจการบทที่27ข้อที่36การรักษาโรคคงจะไม่ได้หมายความว่าสามารถรักษาทุกโรคทุกครั้งได้แต่เป็นความสามารถพิเศษ มาพร้อมกับความเชื่อที่พระเจ้าจะรักษาคนหนึ่งคนใดในเวลานั้นตัวอย่างเปาโลกิจการบทที่28ข้อที่8ฤทธิ์เดชะอันอาจทำการด้วยฤทธานุภาพเป็นการกระทำสิ่งหนึ่งที่เหนือธรรมชาติด้วยอำนาจที่มาจากพระเจ้าตัวอย่างเปาโลรมบทที่15ข้อที่19ขอให้สังเกตว่าในพระคัมภีร์การทำหมายสำคัญและการอัศจรรย์ไม่ใช่มีจุดประสงค์เพื่อให้คนติดอยู่กับการอัศจรรย์แต่จุดประสงค์เพื่อนำคนหรือชี้นำคนไปถึงพระเจ้าและขอให้สังเกตด้วยว่าซาตานอาจจะทำสิ่งที่คล้ายคลึงกันได้เช่น2เทสโลนิกาบทที่2ข้อที่9สังเกตแยกแยะวิญญาณความสามารถที่จะสังเกตว่าการกระทำใดๆการสอนหรือทิศทางการดำเนินงานมาจากพระเจ้าจากมนุษย์หรือซาตานการพูดภาษาแปลกๆความสามารถที่จะพูดเป็นภาษาที่ไม่ได้เรียนอาจเป็นภาษาที่ใช้อยู่ในโลกเช่นกิจการบทที่2ข้อที่6หรืออาจเป็นภาษาของทูตสวรรค์1โครินธ์บทที่13ข้อที่1ถ้าใช้คนเดียวจะทำให้ตัวเองเจริญขึ้นแต่ถ้าใช้ในคริสตจักรควรใช้พร้อมกับมีการแปลเพื่อจะเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมการแปลภาษาแปลกๆเป็นความสามารถที่จะเข้าใจเนื้อหาสาระของคำที่เป็นภาษาแปลกๆอ่ะไม่ได้เป็นการแปลในลักษณะคำต่อคำแต่คงเป็นความหมายแบบรวมๆการบริหารงานความสามารถในการบริหารงานให้เป็นระบบระเบียบมีความสำคัญมากในคริสตจักรใหญ่เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่หลายคนที่จะดำเนินไปด้วยกันได้ผู้ที่สนใจหลักการของการใช้ของประธานในคริสตจักรควรอ่าน1โครินธ์บทที่14 1โครินธ์บทที่16ตามที่แต่ละคนได้รับของประทานก็ให้ใช้ของประทานนั้นปรนิบัติกันและกันดังเช่นผู้รับมอบฉันทะที่ดี1เปโตรบทที่4ข้อที่10แสดงให้เห็นว่าผู้เชื่อทุกคนได้รับของประทานอย่างน้อย1อย่างแต่ไม่ควรเป็นเหตุที่จะอวดตัวได้เพราะไม่ได้มาจากตัวเองแต่เป็นสิ่งที่พระเจ้าประทานให้และไม่ควรจะนำไปเปรียบเทียบกับผู้อื่นเพราะพระวิญญาณประทานให้กับแต่ละคนตามชอบพระทัยของพระองค์สิ่งที่สำคัญคือผู้เชื่อควรใช้และพัฒนาสิ่งที่มีอยู่อย่างสัตย์ซื่อและใช้เพื่อประโยชน์ส่วนรวมการสอนของพระวิญญาณหน้าที่หลักของพระวิญญาณในชีวิตของผู้เชื่ออีกอย่างหนึ่งคือการสอนพระเยซูตรัสกับเหล่าสาวกว่าพระวิญญาณจะทรงสอนพวกท่านทุกสิ่งจะทำให้ระลึกถึงทุกสิ่งที่เรากล่าวกับท่านแล้วยอห์นบทที่14ข้อที่26และพระองค์จะนำพวกท่านไปสู่ความจริงทั้งมวลจะทรงแจ้งแก่พวกท่านถึงสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นจะทรงให้เราได้รับเกียรติเพราะว่าพระองค์จะทรงเอาสิ่งที่เป็นของเรามาแจ้งแก่พวกท่านยอห์นบทที่16ข้อที่13ยอห์นบทที่16ข้อที่14พระวิญญาณบริสุทธิ์จึงเป็นครูประจำของเรามีพระประสงค์ให้เราเข้าใจพระเยซูและความจริงเกี่ยวกับพระองค์มากยิ่งขึ้นพระวิญญาณค่อยๆเปิดตาของเราให้เข้าใจพระพรมากมายที่เป็นของเราและถึงสิ่งที่พระเยซูกระทำเพื่อเราแล้วและในสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปด้วยเอเฟซัสบทที่1ข้อที่18พระวิญญาณทรงดลใจผู้เขียนพระคัมภีร์ให้บันทึกสิ่งเหล่านี้และพระองค์ก็จะทรงเปิดตาของเราให้เข้าใจสิ่งเดียวกันด้วยผู้เชื่อจึงควรมีท่าทีที่ถ่อมใจเรียนรู้จากพระองค์เสมอไม่ว่าในเวลาที่อ่านพระคัมภีร์ส่วนตัวหรือฟังการสอนหรือเวลาอื่นขอพระวิญญาณนำทุกท่านเข้าไปสู่ความจริงทั้งมวลจากประสบการณ์ส่วนตัวเมื่อพระวิญญาณเปิดตาให้เข้าใจสิ่งใหม่ส่วนมากเป็นสิ่งที่เคยอ่านในพระคัมภีร์หลายๆครั้งแต่ครั้งนี้ดูเหมือนตาสว่างขึ้นเข้าใจอย่างลึกยิ่งขึ้นจนอดไม่ได้ที่จะยกย่องนมัสการพระเจ้าการสอนและการสำแดงของพระวิญญาณในลักษณะนี้ควรเป็นไปอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตของเราก็จะทำให้พระคัมภีร์สดใหม่และมีชีวิตชีวามากขึ้นอีกทั้งทำให้เราเห็นพระคัมภีร์เป็นเอกภาพและพระเยซูทรงเป็นศูนย์กลางในทุกเรื่องการทรงนำของพระวิญญาณนอกจากที่นำเราให้เข้าใจความจริงแล้วพระวิญญาณยังมีพระประสงค์ที่จะนำเราในชีวิตประจำวันพระเยซูเรียกพระวิญญาณว่าผู้ช่วยยอห์นบทที่14ข้อที่16ในภาษาต้นฉบับใช้คำว่าเพเรเคลโทสหมายความว่าผู้ที่อยู่ใกล้ผู้ที่หนุนใจผู้ชักจูงพระเยซูเป็นตัวอย่างสำหรับเราในการรับการทรงนำจากพระวิญญาณเช่นมัทธิวบทที่4ข้อที่1และเปาโลสอนว่าถ้าผู้เชื่อได้รับการทรงนำโดยพระวิญญาณเขาก็ไม่อยู่ใต้ธรรมบัญญัติกาลาเทียบทที่5ข้อที่18 และเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าผู้เชื่อเป็นบุตรของพระเจ้าโรมบทที่8ข้อที่14บางคนอาจมีคำถามว่าการให้พระวิญญาณนำชีวิตเสียงไหมพระเยซูอธิบายว่าลมจะพัดไปที่ไหนก็พัดไปที่นั่นและท่านได้ยินเสียงลมนั้นแต่ไม่รู้ว่าลมมาจากไหนและไปที่ไหนคนที่เกิดจากพระวิญญาณก็เป็นอย่างนั้นทุกคนยอห์นบทที่3ข้อที่8หมายความว่าเราไม่สามารถกำหนดว่าพระวิญญาณจะนำไปที่ไหนอย่างไรซึ่งสำหรับบางคนที่ชอบใช้เหตุผลนำชีวิตเสมออาจเป็นเรื่องยากที่จะให้พระวิญญาณทรงนำแต่แท้ที่จริงแล้วการให้พระวิญญาณนำชีวิตไม่เสี่ยงแต่การให้เหตุผลและความคิดของมนุษย์นำต่างหากที่เสี่ยงมากกว่าเพราะว่ามนุษย์ไม่รู้ห้อเรื่องของอนาคตแต่พระวิญญาณรู้ทั้งเรื่องอนาคตและสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับชีวิตของมนุษย์เราด้วยนี่ไม่ได้หมายความว่าการทรงนำของพระวิญญาณจะไร้เหตุผลเสมอเพราะส่วนใหญ่เราจะเข้าใจเหตุผลภายหลังเพียงแต่เราอาจจะไม่เข้าใจในเวลาที่ต้องเชื่อฟังและติดตามพระองค์ดังนั้นผู้เชื่อจึงควรจะเรียนรู้การฟังเสียงของพระวิญญาณและสามารถแยกชัดเจนระหว่างเสียงของพระองค์เสียงของตัวเองเสียงของคนอื่นและเสียงชักจูงของมารถ้าเขาจะเป็นสาวกของพระเจ้าเขาจำเป็นต้องติดตามเสียงของพระองค์ที่มาถึงเขาไม่ใช่เสียงเรียกอื่นๆและถ้าหากผู้เชื่ออยู่ในระบบพี่เลี้ยงน้องเลี้ยงพี่เลี้ยงควรช่วยแนะเขาให้ตอบสนองและติดตามการทรงนำของพระวิญญาณมากกว่าติดตามความคิดของพี่เลี้ยงเองพระคัมภีร์ได้บันทึกถึงการทรงนำของพระวิญญาณในชีวิตของคนหลายประเภทบางครั้งพระองค์ทรงสื่อสารผ่านความฝันหรือนิมิตเช่นกิจการบทที่9ข้อที่10กิจการบทที่10ข้อที่3กิจการบทที่10ข้อที่10กิจการบทที่16ข้อที่9กิจการบทที่18ข้อที่9แต่หลายครั้งพระคัมภีร์ไม่ได้บันทึกอย่างชัดเจนว่าพระองค์ทรงสื่อสารกับคนเหล่านั้นโดยวิธีไหนเช่นลูกาบทที่4ข้อที่1กิจการบทที่16ข้อที่7แท้ที่จริงถ้าผู้เชื่อมีท่าทีที่ยอมจำนนและเชื่อฟังพระเจ้าเป็นเรื่องไม่ยากที่เขาจะรู้ถึงเรื่องการทรงนำของพระวิญญาณโรมบทที่12ข้อที่1โรมบทที่12ข้อที่2หลายครั้งเสียงของพระวิญญาณเป็นเสียงที่แผ่วเบาเข้าไปในส่วนลึกของจิตใจเราและมาพร้อมกับสันติสุขของพระเจ้าดูข้ออ้างอิง1พงศ์กษัตริย์บทที่19ข้อที่12อิสยาห์บทที่32ข้อที่17การทรงนำของพระวิญญาณมักจะสอดคล้องและไม่ขัดแย้งกับคำสอนในพระคัมภีร์จะทำให้พระเจ้าได้รับเกียรติและทำให้พระเยซูทรงเป็นศูนย์กลางในชีวิตเราสรุปผู้เชื่อทุกคนเป็นวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นเรื่องจริงที่ยิ่งใหญ่และที่น่าอัศจรรย์มากพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่พอพระทัยเข้ามาอยู่ในเราพร้อมกับฤทธิ์อำนาจและพระพรต่างๆเพื่อเราจะสามารถดำเนินชีวิตและรับใช้ตามชอบพระทัยพระองค์เมื่อผู้เชื่อประกอบด้วยพระวิญญาณพระองค์จะทำให้ชีวิตของเขาสำแดงพระเยซูคริสต์ชัดเจนยิ่งขึ้นและจะประทานกำลังและของประทานต่างๆเพื่อจะปรนิบัติพระองค์ได้ท่านจึงไม่ขาดสิ่งใดแต่ขอให้ท่านถ่อมใจยอมจำนนและเชื่อฟังพระองค์แล้วท่านจะได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าทั้งในชีวิตและผ่านชีวิตของท่านด้วย